Kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Baada ya kifo cha Yoshua, wana wa Israeli walimuuliza Yahwe wakisema, ni nani atawashambulia kwanza Wakanani kwa ajili yetu ili kupigana nao? Mstari wa pili. Yahwe akasema, Yuda atawashambulia, tazama nimewapa miliki nchi hii. Mstari wa tatu. Watu wa Yuda wakawaambia wana wa Simeoni ndugu zao, njooni pamoja nasi katika eneo letu ambalo tumepewa ili pamoja tupigane na Wakanani, na sisi pia tutakwenda nanyi katika eneo mlilopewa. Basi kabila la Simeoni wakaenda pamoja nao. Mstari wa nne. Watu wa Yuda wakashinda, na Bwana akawapa ushindi juu ya Wakanani na Waperizi, wakawaua watu 10,000 huko Bezeki. Mstari wa tano. Wakamkuta Adoni Bezeki huko Bezeki, na wakapigana naye na kuwashinda Wakanani na Waperizi. Mstari wa sita. Lakini Adoni Bezeki akakimbia, wakamfuata na kumshika, na wakavikata vidole gumba na vidole vyake vikubwa. Mstari wa saba. Adoni Bezeki akasema, wafalme 70 ambao na vidole gumba vyao na vidole vikubwa vilikatwa, walikusanya chakula chao chini ya meza yangu kama nilivyofanywa, hata hivyo Mungu amefanya kwangu. Wakamleta huko Yerusalemu, naye akafa huko. Mstari wa nane. Watu wa Yuda wakapigana dhidi ya jiji la Yerusalemu na kulichukua, walishambulia kwa makali ya upanga na wakawasha mji kwa moto. Mstari wa tisa. Baada ya hayo, watu wa Yuda walikwenda kupigana na Wakanani waliokaa mlimani Negebu na magharibi mwa mlima. Mstari wa kumi. Yuda kaenda dhidi ya Wakanani waliokaa Hebroni. Jina la Hebroni hapo awali lilikuwa likiitwa Kiriathaba. Nao wakamshinda Sheshai, Ahimnai na Talmai. Mstari wa 11. Huko huko watu wa Yuda walipigana na wenyeji wa Debiri. Jina la Debiri hapo awali lilikuwa likiitwa Kiriath Seferi. Mstari wa 12. Kalebu akasema, yeyote atakayevamia Kiriath Seferi na kuichukua, nitampa Aksa binti yangu awe mkewe. Mstari wa 13. Othinieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Kalebu, akaiteka Debiri, naye Kalebu akampa Aksa binti yake awe mke wake. Mstari wa 14. Ndipo Aksa alifika kwa Othinieli, naye akamsihi amwombe baba yake ampe shamba. Alipokuwa akishuka katika punda wake, Kalebu akamuliza, nikufanyie nini? Mstari wa 15. Akamwambia, nibariki, kwa kuwa umenipa nchi ya Negebu, nipe pia chemichemi za maji. Kwa hiyo Kalebu akampa chemichemi za juu na chemichemi za chini. Mstari wa 16. Kizazi cha Mkeni shemeji yake Musa walikwenda kutoka mji wa Mitende pamoja na watu wa Yuda mpaka jango la Yuda, kuishi na watu wa Yuda karibu na Radi iliyoko upande wa kusini. Mstari wa 17. Nao watu wa Yuda wakaenda pamoja na wana wa Simeoni ndugu zao, wakamwangamiza Wakanani waliokaa Zefathi, wakaiharibu kabisa miji uliitwa Homa. Mstari wa 18. Watu wa Yuda pia walienda Gaza na nchi iliyozunguka, Ashkeloni na nchi iliyozunguka, na Ekroni na nchi iliyozunguka. Mstari wa 19. Yahwe alikuwa pamoja na watu wa Yuda, na wakaimiliki nchi ya milima, lakini hawakuweza kuwatoa wenyeji kwa wenye bonde kwa sababu walikuwa na magari ya chuma. Mstari wa 20. Hebroni alipewa Kalebu kama Musa alivyosema, naye akawafukuza kutoka huko wana watatu wa Anaki. Mstari wa 21. Lakini wana wa Benjamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa Yerusalemu. Basi Wayebusi wakakaa na watu wa Benjamini huko Yerusalemu hata leo. Mstari wa 22. Nyumba ya Yusufu iliandaa kushambulia Betheli, na Yahwe alikuwa pamoja nao. Mstari wa 23. Walipeleka watu kupeleleza Betheli, jina la mji huo kwanza ilikuwa inaitwa Luzu. Mstari wa 24. Wapelelezi waliona mtu akitoka nje ya jiji, wakamwambia, tafadhali tuonyeshe jinsi ya kuingia ndani ya mji na tutakutendea mema. Mstari wa 25. aliwaonyesha njia ya kuingia kwenye mji, waliuteka mji kwa makali ya upanga, lakini wakamwacha mtu huyo na ndugu zake wote waondoke. Mstari wa 26. Na mtu huyo akaenda nchi ya Wahiti, akajenga mji, akauita Luzu, ambalo jina lake hata leo. Mstari wa 27. Watu wa Manase hawakuwafukuza watu waliokuwa katika mji wa Bethshani na vijiji vyake, au Tanaki na vijiji vyake, au wale waliokaa Dori na vijiji vyake, wala waliokaa Ibileamu na vijiji vyake, wala walioishi Megido na vijiji vyake, kwa sababu Wakanani walikuwa wameamua kuishi katika nchi hiyo. Mstari 28. Israeli ilipokuwa na nguvu, waliwalazimisha Wakanani watumikie kwa kazi ngumu, lakini hawakuwafukuza kabisa. Mstari 29. Efraimu hakuwafukuza Wakanani waliokaa Geziri, kwa hiyo Wakanani wakakaa kati yao. Mstari 30. Zabuloni hakuwafukuza watu wa Kitroni wala watu waliokuwa na Haloli, na Wakanani wakaendelea kuishi pamoja nao, lakini Zabuloni akawalazimisha Wakanani watumikie kwa kazi ngumu. Mstari 31. Asheri hakuwafukuza watu wanaoishi Aka, au watu wanaoishi Sidoni, au wale wanaoishi Alabu, Akzibu, Helba, Afeka au Rehobu. Mstari 32. Kwa hiyo kabila ya Asheri iliishi kati ya Wakanani waliokaa katika nchi hiyo, kwa sababu hawakuwafukuza. Mstari 33. Na kabila Naftali halikuwafukuza watu waliokuwa wakiishi Bethshemeshi, wala waliokuwa wakiishi Betanathi. Kwa hiyo kabila Naftali iliishi kati ya Wakanani watu waliokuwa wakiishi katika nchi hiyo. Hata hivyo, wenyeji wa Bethshemeshi na Betanathi walilazimishwa kufanya kazi ngumu kwa Naftali. Mstari 34. Waamori waliwalazimisha kabila la Dani kuishi katika nchi ya kilima, hawakuwaruhusu kuja bondeni. Mstari 35. Basi Waamori waliishi katika mlima wa Heresi huko Yeloni na Shalbimu, lakini nguvu za kijeshi za nyumba ya Yusufu ziliwashinda, nao wakalazimishwa kuwatumikia kwa kazi ngumu. Mstari 36. Mpaka wa Waamori ulikuwa kutoka katika kilima cha Akrabimu huko Sela hadi nchi ya vilima. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Baada ya Bimeleki, Tola mwana wa Pua, mwana wa Dodo, mtu wa Isakari, aliyekaa Shamiri katika mlima wa Efraimu, akaondoka ili kuwaokoa Israeli. Mstari wa pili. Akawa mwamuzi wa Israeli miaka 23. Alikufa na kuzikwa Shamiri. Mstari wa tatu. Alifuatiwa na Yairi Mgileadi, akawa mwamuzi wa Israeli miaka 22. Mstari wa nne. Alikuwa na wana 30 waliokuwa wakipanda kwenye punda 30, na walikuwa na miji 30 ambayo inaitwa Hawoth Yairi hata leo, iliyo katika nchi ya Gileadi. Mstari wa tano. Yairi alikufa na kuzikwa Kamoni. Mstari wa sita. Watu wa Israeli waliendelea kutenda maovu mbele za Bwana. Wakaabudu Mabaali, Mashtorethi, miungu ya Aramu, miungu ya Sidoni, miungu ya Moabu, miungu ya wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti. Wakamsahau Bwana na hawakumsujudia tena. Mstari wa saba. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawauza mikononi mwa Wafilisti na katika mikono ya wana wa Amoni. Mstari wa nane. Wakawangamiza na kuwadhulumu watu wa Israeli mwaka huo, na kwa muda wa miaka 18 waliwafukuza watu wote wa Israeli waliokuwa ng'amba Yordani katika nchi ya Waamori iliyoko Gileadi. Mstari wa tisa. Nao wana wa Amoni wakavuka Yordani, wakapigana na Yuda na Benyamini na nyumba ya Efraimu. Israeli akasumbuliwa sana. Mstari wa kumi. Ndipo wana wa Israeli wakamwita Bwana wakisema, tumekukosea kwa sababu tumemwacha Mungu wetu tukaabudu Mabaali. Mstari wa 11. Bwana akawaambia wana wa Israeli, je, sikuwatoa ninyi kutoka kwa Wamisri na Waamori na Waamoni na Wafilisti? Mstari wa 12. Na pia kwa Wasidoni, Wameleki na Waamoni walipowakandamiza, mliniita, nami nikawaokoa kutoka katika nguvu zao. Mstari 13. Lakini ninyi mliniacha tena na kuabudu miungu mingine, kwa hiyo sitawaokoa tena. Mstari 14. Nendeni mkaiite miungu mnayoiabudu ili waokoe wakati wa shida. Mstari 15. Wana wa Israeli wakamwambia Bwana, tumefanya dhambi. Tufanyie chochote kinachoonekana kuwa kizuri kwako. Tafadhali tuokoe leo. Mstari 16. Wakaiacha miungu ya kigeni waliokuwa nayo, na wakamwabudu Bwana, naye akawa anasubira juu ya taabu ya Israeli. Mstari 17. Ndipo Waamoni wakakusanyika, wakaweka kambi Gileadi. Waisraeli walikutana na kuweka kambi yao huko Mispa. Mstari 18. Viongozi wa watu wa Gileadi wakambiana, ni nani atakayeanza kupigana na Waamoni? Yeye atakuwa kiongozi juu ya wote wanaoishi Gileadi. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Yefta mGileadi alikuwa shujaa mwenye nguvu, lakini alikuwa mwana wa kahaba. Gileadi alikuwa baba yake. Mstari wa pili. Mke wa Gileadi pia alizaa mwanawe wengine. Wana wa mkewe walipokuwa, walimlazimisha Yefta aondoke nyumbani na kumwambia, huwezi kurithi chochote kutoka katika familia yetu. Wewe ni mwana wa mwanamke mwingine. Mstari wa tatu. Basi Yefta akaondoka toka kwa ndugu zake, akaishi katika nchi ya Tobu. Watu wasiokuwa na sheria waliungana na Yefta na wakaja na kwenda pamoja naye. Mstari wa nne. Siku kadha baadaye wana wa Amoni walipigana na Israeli. Mstari wa tano. Wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumleta Yefta kutoka nchi ya Tobu. Mstari wa sita. Wakamwambia Yefta, njoo uwe kiongozi wetu ili upigane na wana wa Amoni. Mstari wa saba. Yefta akawaambia viongozi wa Gileadi, mlinichukia na kunilazimisha kuondoka nyumbani kwa baba yangu. Kwa nini mnakuja kwangu sasa mnapokuwa na shida? Mstari wa nane. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, ndiyo sababu tumekugekia sasa. Njoo pamoja nasi, pigana na watu wa Amoni, na wewe utakuwa kiongozi juu ya wote wanaoishi Gileadi. Mstari wa tisa. Yefta akamwambia wazee wa Gileadi, ikiwa mnarejesha nyumbani tena ili kupigana na wana wa Amoni, na kama Bwana atatupa ushindi juu yao, nitakuwa kiongozi wenu. Mstari wa kumi. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, Bwana na awe shahidi kati yetu ikiwa hatutakufanya kama tunavyosema. Mstari wa 11. Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, nao watu wakamfanya awe msimamizi na mkuu juu yao. Alipokuwa mbele ya Bwana huko Mispa, Yefta akarudia ahadi zake zote alizozifanya. Mstari wa 12. Ndipo Yefta akatuma wajumbe kwa mfalme wa wana wa Amoni akisema, ni nini mgogoro huu kati yetu? Kwa nini umekuja kwa nguvu kuchukua ardhi yetu? Mstari wa 13. Mfalme wa wana wa Amoni akawajibu wajumbe wa Yefta, kwa sababu Israeli walipopanda kutoka Misri walichukua nchi yangu toka Amoni hata Yaboki mpaka Yordani. Sasa rudisha ardhi hizo kwa amani. Mstari wa 14. Yefta akatuma tena wajumbe kwa mfalme wa Amoni. Mstari wa 15. Akasema, Yefta asema hivi, Israeli hawakuchukua nchi ya Moabu na nchi ya wana wa Amoni. Mstari wa 16. Lakini walitoka Misri, na Israeli wakaenda kupita jangwa hadi bahari ya Shamu na Kadeshi. Mstari wa 17. Israeli walipotuma wajumbe kwa mfalme wa Edomu wakisema, tafadhali tunaomba ruhusa tupite katika nchi yako, mfalme wa Edomu hakuwasikiliza. Wakawatuma wajumbe kwa mfalme wa Moabu, lakini akakataa. Basi Israeli wakakaa Kadeshi. Mstari wa 18. Kisha wakapita jangwani, wakaondoka katika nchi ya Edomu na nchi ya Moabu, wakavuka upande wa mashariki wa nchi ya Moabu. wakapanga ngambo ya Amoni, lakini hawakuingia mpaka wa Moabu, maana Amoni ilikuwa mpaka wa Moabu. Mstari 19. Israeli wakatuma wajumbe kwa Sihoni mfalme wa Amori ambaye alitawala huko Heshboni. Israeli akamwambia, tafadhali tunaomba tupite katika nchi yako hata mahali petu. Mstari 20. Lakini Sihoni hakuamini Israeli apite katika eneo lake. Basi Sihoni akakusanya jeshi lake lote, akapeleka Yahasa, na huko akapigana na Israeli. Mstari 21. Bwana Mungu wa Israeli akamtia Sihoni na watu wake wote mkononi mwa Israeli, nao wakawashinda. Basi Israeli wakachukua nchi yote ya Amori waliokaa katika nchi hiyo. Mstari 22. Wakachukua kila kitu ndani ya wilaya ya Amori, kutoka Moni hadi Yaboki na kutoka jangwani hadi Yordani. Mstari 23. Basi Bwana Mungu wa Israeli amewafukuza Waamori mbele ya watu wote wa Israeli, na sasa mnataka kuimiliki nchi yao? Mstari wa 24. Je, huwezi kuchukua nchi ambayo Kemoshi Mungu wako anakupa? Kwa hiyo nchi yote Bwana Mungu wetu ametupa tutachukua. Mstari wa 25. Sasa wewe ni bora zaidi kuliko Balaki mwana wa Sipori mfalme Moabu? Je, alidai kuwa anahoja na Israeli? Je, yeye amewahi kupigana vita dhidi yao? Mstari wa 26. Wakati Israeli walipoishia miaka 300 huko Heshboni na vijiji vyake, na Aroeri na vijiji vyake, na katika miji yote iliyo karibu na Amoni, kwa nini hamkuwachukua tena wakati huo? Mstari wa 27. Sijafanya vibaya, lakini mnanifanyia vibaya kwa kunishambulia. Bwana maamuzi ataamua leo kati ya wana wa Israeli na wana wa Amoni. Mstari 28. Lakini mfalme wa Amoni akakataa onyo alilotumwa na Yeftha. Mstari 29. Basi roho wa Bwana akamjia Yeftha, akapita Gileadi na Manase. Akapitia Mispa ya Gileadi, na kutoka Mispa ya Gileadi akapita kwa wana wa Amoni. Mstari 30. Yeftha akahidi kwa Bwana akasema, ikiwa utanipa ushindi juu ya wana wa Amoni. Mstari 31. Chochote kinachotoka mlangoni mwa nyumba yangu kunijia mimi nitakaporudi kwa amani kutoka kwa wana wa Amoni kitakuwa cha Bwana, nami nitatoa hiyo sadaka ya kuteketezwa. Mstari 32. Basi Yeftha akapita kwa wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akampa ushindi. Mstari 33. Akawashinda na kusababisha mauaji makubwa kutoka Roeri hadi miji 22 na Abel Keraimu. Basi wana wa Amoni waliwekwa chini ya uangalizi wa watu wa Israeli. Mstari 34. Yeftha alifika nyumbani mwake huko Mispa, na binti yake akatoka kumlaki na ngoma na kucheza. Alikuwa mtoto wa pekee, na badala yake hakuwa na mwana wa kiume wala binti. Mstari wa 35. Mara tu alipomwona alilarua nguo zake akasema, lo, binti yangu, umenivunja kwa huzuni na umekuwa mtu anayenisababishia maumivu yangu, kwa maana nimeapa kwa Bwana wala siwezi kurudisha ahadi yangu. Mstari wa 36. Akamwambia, baba yangu, umeweka ahadi kwa Bwana, unifanyie kila kitu ulichoahidi, kwa kuwa Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako wana wa Amoni. Mstari wa 37. Akamwambia baba yake, hebu ahadi hii ihifadhiwe kwa ajili yangu, niache kwa miezi miwili nipate kuondoka na kwenda kwenye vilima na kuombolezea juu ya bikira wangu, mimi na wenzangu. Mstari wa 38. Akasema, nenda. Alimtuma kwa muda wa miezi miwili, akamwondoa yeye na wenzake, na wakaomboleza ubikira wake katika milimani. Mstari wa 39. Mwisho wa miezi miwili alirudi kwa baba yake, ambaye alifanya kulingana na ahadi aliyoifanya. Sasa alikuwa hajalala na mwanaume, na ikawa desturi katika Israeli. Mstari wa 40. kwa binti za Israeli kila mwaka kwa siku ine waweze kurejea hadithi ya binti ya Yefta Mgileadi. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Watu Efraimu walitoka pamoja na wakapitia Zafoni wakamwambia Yefta, kwa nini umetangulia kupigana na wana wa Amoni wala hukutuita twende pamoja nawe? Tutachoma nyumba yako. Mstari wa pili. Yefta akawaambia, mimi na watu wangu tulikuwa katika vita kubwa na wana wa Amoni. Nilipokuita hukuniokoa kutoka kwao. Mstari wa tatu. Nilipoona ya kuwa hamkuniokoa, nikaweka uhai wangu na nguvu yangu mwenyewe na kupita ili kupigana na wana wa Amoni. Na Bwana akanipa ushindi. Kwa nini umekuja kupigana nami leo? Mstari wa nne. Yefta akakusanya watu wote wa Gileadi na kupigana na Efraimu. Watu wa Gileadi wakawangamiza wana Efraimu kwa sababu walisema, ninyi wa Gileadi ni wakimbizi katika Efraimu na Manase. Mstari wa tano. Wa Gileadi waliteketeza ngome za Yordani zinazoelekea Efraimu. Ikiwa yote kati ya waliopona Efraimu akisema, nipe ruhusa niende juu ya mto. Watu wa Gileadi wakamwambia, je, wewe ni Efraimu? Ikiwa akasema hapana. Mstari wa sita. Basi watamwambia, sema Shibolethi. Na kama akisema Shibolethi, kwa maana hakuweza kutamka neno hilo kwa sahihi, wa Gileadi wakawakamata na kumua kwenye mabwawa ya Yordani. Wa Efraimu 42,000 waliuawa wakati huo. Mstari wa saba. Yefta alikuwa mwamuzi juu ya Israeli kwa miaka sita. Ndipo Yefta Mgileadi akafa, akazikwa katika moja ya miji ya Gileadi. Mstari wa nane. Baada yake Ibzani wa Bethlehemu akawa mwamuzi juu ya Israeli. Mstari wa tisa. Alikuwa na wana 30. Aliwapeleka binti 30 katika ndoa, naye akaleta binti 30 kutoka nje kwa ajili ya wanawe. Alikuwa mwamuzi wa Israeli kwa miaka saba. Mstari wa kumi. Ibzani alikufa na kuzikwa huko Bethlehemu. Mstari wa 11. Baada yake Eloni wa Zabuloni akawa mwamuzi juu ya Israeli, akawaamua Israeli kwa miaka 10. Mstari wa 12. Eloni wa Zabuloni akafa, akazikwa huko Ayaloni katika nchi ya Zabuloni. Mstari wa 13. Baada ya huyo, Abnoni mwana wa Hieli Mpirathoni akawa mwamuzi juu ya Israeli. Mstari wa 14. Alikuwa na wana 40 na wajukuu 30. Walikuwa kipanda punda 70, naye akawaamua Israeli kwa miaka 8. Mstari wa 15. Abdoni mwana wa Hieli Mpirathoni akafa, akazikwa huko Pirathoni katika nchi ya Efraimu katika kilima cha Wameleki. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Watu wa Israeli wakafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, naye akawatia mikononi mwa Wafilisti kwa miaka 40. Mstari wa pili. Kulikuwa na mtu kutoka Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake Manoa. Mke wake hakuweza kupata mimba na hivyo hakuzaa. Mstari wa tatu. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama sasa umeshindwa kupata mimba wala hujazaa, lakini utakuwa na mimba na utazaa mtoto. Mstari wa nne. Sasa kuwa makini usinywe divai au kileo wala usile kitu chochote kilicho najisi. Mstari wa tano. Angalia utakuwa na ujauzito na kuzaliwa mtoto mwanaume. Hakuna wembe itakayotumiwa juu ya kichwa chake, kwa kuwa mtoto atakuwa mnadhiri kwa Mungu kutoka tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli kutoka mkono wa Filisti. Mstari wa sita. Kisha mwanamke akaenda kumwambia mmewe, mtu wa Mungu alikuja kwangu na kuonekana kwake kulikuwa kama malaika wa Mungu na kutisha sana. Sikumuuliza ametoka wapi na hakuniambia jina lake. Mstari wa saba. Akaniambia, tazama utakuwa mjamzito na utazaa mtoto. Basi usinywe divai au kileo wala usile chakula chochote ambacho sheria inasema kuwa si safi, kwa kuwa mtoto huyo atakuwa mnadhiri kwa Mungu tangu alipokuwa tumboni mwako mpaka siku ya kufa kwake. Mstari wa 8. Ndipo Manoa akamwomba Bwana, akasema, "Ee Bwana, tafadhali mruhusu mtu wa Mungu uliyemtuma arudi kwetu ili atufundishe kile tutakachotendea kwa mtoto atakayezaliwa hivi karibuni." Mstari wa 9. Mungu akajibu sala ya Manoa, na malaika wa Mungu akamwendea mwanamke tena akiwa ameketi shambani, lakini Manoa mmewe hakuwa pamoja naye. Mstari wa 10. Basi mwanamke akakimbia haraka akamwambia mmewe, "Tazama, yule mtu ameonekana kwangu aliyekuja kwangu siku ile." Mstari wa 11. Manoa akasimama na kumfuata mkewe. Alipofika kwa mtu huyo akasema, "Je, wewe ndiwe mtu uliyezungumza na mke wangu?" Mtu huyo akasema, "Ni mimi." Mstari wa 12. Manoa akasema, "Sasa maneno yako yatimike. Je, kuna maagizo gani kwa ajili ya mtoto, na kazi yake itakuwa nini?" Mstari wa 13. Malaika wa Bwana akamwambia Manoa, "Lazima mkewe afanye kila kitu nilichomwambia." Mstari wa 14. "Asile kitu chochote kinachotokana na mzabibu, wala usimruhusu kunywa divai au kileo. Usimruhusu ale chakula chochote ambacho sheria inasema kuwa si safi. Anapaswa kutii kila kitu ninachomwamuru afanye." Mstari wa 15. Manoa akamwambia malaika wa Bwana, "Tafadhali keti kwa muda, utupe wakati kuandaa mbuzi kwa ajili yako." Mstari wa 16. Malaika wa Bwana akamwambia Manoa, "Hata kama nitakaa sitakula chakula chako, lakini ukitayarisha sadaka ya kuteketezwa, toa kwa Bwana." Manoa hakujua kwamba alikuwa malaika wa Bwana. Mstari wa 17. Manoa akamwambia malaika wa Bwana, "Jina lako nani ili tukuheshimu wakati maneno yako yatakapotimia?" Mstari wa 18. Malaika wa Bwana akamwambia, "Mbona unaniuliza jina langu? Ni ajabu." Mstari wa 19. Manoa akamchukua huyo mbuzi pamoja na sadaka ya nafaka, akatoa sadaka juu ya mwamba kwa Bwana. Alifanya jambo la ajabu wakati Manoa na mke wake walikuwa wakiangalia. Mstari wa 20. Wakati huo moto ukatoka juu ya madhabahu kwenda mbinguni. Malaika wa Bwana akapanda katika moto wa madhabahu. Manoa na mkewe waliona jambo hilo, wakainamisha vichwa vyao chini. Mstari wa 21. Malaika wa Bwana hakuonekana tena kwa Manoa au mkewe. Manoa akachukua kwamba yule ndiye malaika wa Bwana. Mstari wa 22. Manoa akamwambia mkewe, "Hakika tutakufa kwa sababu tumemwona Mungu." Mstari wa 23. Lakini mkewe akamwambia, "Ikiwa Bwana alitaka kutuua, asingepokea sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya nafaka tuliyompa. Asingetuonyesha mambo haya yote, wala wakati huu asingeweza kuturuhusu tusikie mambo hayo." Mstari wa 24. Baadaye mwanamke akazaa mtoto, akamuita jina lake Samsoni. Mtoto alikuwa na Bwana akambariki. Mstari wa 25. Roho wa Bwana akaanza kumchochea Mahane Dani kati ya Sora na Eshtaoli. Sura ya 14 mstari wa 1. Samsoni akashuka kwenda Timna, na huko akaona mwanamke mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Aliporudi akamwambia baba yake na mama yake. Mstari wa 2. Nimemwona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Sasa mkanichukulie awe mke wangu. Mstari wa 3. Baba yake na mama yake wakamwambia, "Je, hakuna mwanamke katika binti za ndugu zako au kati ya watu wetu wote? Je, utachukua mke kutoka kwa Wafilisti wasiotahiriwa?" Samsoni akamwambia baba yake, "Nichukulie kwa ajili yangu, kwa maana wakati nilipomwangalia alinipendeza." Mstari wa 4. Lakini baba yake na mama yake hawakujua kwamba suala hili lilikuja kutoka kwa Bwana, kwa maana alitaka kutengeneza mgogoro na Wafilisti. Kwa wakati huo Wafilisti walikuwa wakitawala Israeli. Mstari wa 5. Basi Samson akaenda Timna pamoja na baba yake na mama yake, na wakafika kwenye mashamba ya mzabibu ya Timna. Na tazama, kuna simba mdogo alikuja na alikuwa kinguruma. Mstari wa 6.
Roho wa Bwana ghafla akaja juu yake, naye akamrarua simba kwa rahisi kama ambavyo angeweza kumrarua mbuzi mdogo, naye hakuwa na kitu mkononi mwake. Lakini hakuambia baba au mama yake kile alichofanya. Mstari wa saba. Alikwenda na kuzungumza na mwanamke, na alipomtazama alipendeza Samsoni. Mstari wa nane. Siku chache baadaye aliporudi kumoa, akageuka na kutafuta mzoga wa simba. Na tazama, kulikuwa na kundi la nyuki na asali katika kile kilichobaki katika mwili wa simba. Mstari wa tisa. Akaweka asali mkononi mwake na akaenda, akala huko akienda. Alipokuja kwa baba yake na mama yake, akawapa, nao wakala. Lakini hakuambia kuwa amechukua asali nje ya kile kilichobaki kwenye mwili wa simba. Mstari wa kumi. Baba yake Samsoni akaenda chini alipokuwa mwanamke, na Samsoni akafanya sikukuu huko, kwa maana hii ilikuwa desturi ya vijana. Mstari wa kumi na moja. Mara tu ndugu zake walipomwona, walimletea rafiki zao 30 kuwa pamoja naye. Mstari wa kumi na mbili. Samsoni akawaambia, hebu niambieni kitendawili, ikiwa mmoja wenu anaweza kuipata na kuniambia jibu wakati siku saba za sikukuu, nitatoa nguo za kitani 30 na seti ya nguo 30. Mstari wa 13. Lakini ikiwa hakumwezi kuniambia jibu, basi mtanipa nguo za kitani 30 na seti za nguo 30. Wakamwambia, utuambie kitendawili chako ili tukisikie. Mstari wa 14. Akawaambia, kati ya mtu aliyekula alikuwa kitu chakula, nje ya nguvu ilikuwa kitu kitamu. Lakini wageni wake hakuweza kupata jibu katika siku tatu. Mstari wa 15. Siku ya nne wakamwambia mkewe Samsoni, mdanganye mume wako ili atuambie jibu la kitendawili, au tutachoma moto wewe na nyumba ya baba yako. Je, umetualika hapa ili kutufanya maskini? Mstari wa 16. Mke wa Samsoni alianza kulia mbele yake akasema, yote unayoyafanya ni kunichukia. Hunipendi. Umesema kitendawili kwa baadhi ya watu wangu, lakini hujawaambia jibu. Samsoni akamwambia, angalia hapa, kama sijamwambia baba yangu au mama yangu, nikuambie wewe? Mstari wa 17. Alilia kwa siku saba ambazo sikukuu yao iliendelea. Siku ya saba alimwambia jibu, kwa sababu alimlazimisha sana. Akawaambia jibu jamaa zake. Mstari 18. Na watu wa mji wakamwambia, siku ya saba kabla ya jua kuzama, ni nini kilicho bora zaidi kuliko asali? Ni kitu gani chenye nguvu kuliko simba? Samsoni akawaambia, ikiwa hamkulima na ng'ombe wangu, hamngepata jibu la kitendawili changu. Mstari 19. Sharo wa Bwana akaja kwa Samsoni kwa nguvu. Samsoni akashuka kwenda Ashkeoli ili kuwa watu 30 kati ya watu hao. Akachukua mateka yao na akawapa seti ya nguo kwa wale waliomjibu kitendawili chake. Alikasirika akaenda nyumbani kwa baba yake. Mstari 20. Na mke wake akachukuliwa na rafiki yake wa karibu.
Sura ya 15 mstari wa kwanza. Baada ya siku kadhaa, wakati wa mavuno ya ngano, Samsoni akachukua mbuzi mdogo, akaenda kumtembelea mkewe. Akajiambia mwenyewe, nitaenda kwenye chumba cha mke wangu. Lakini baba yake hakumruhusu aingie. Mstari wa pili. Baba yake akasema, nilidhani umemchukia, hivyo nikampatia rafiki yako. Dada yake mdogo ni mzuri kuliko yeye, mchukue badala yake. Mstari wa tatu. Samsoni akawaambia, wakati huu sitakuwa na hatia juu ya Filisti wakati nikiwaumiza. Mstari wa nne. Samsoni akaenda na kukamata mbwa ya 300, akawafunga pamoja kila jozi, mkia hadi mkia. Kisha akachukua taa na kuzifunga katikati ya kila mkia. Mstari wa tano. Alipokwisha kuviwasha moto vienge, akawachia mboya katika nafaka za Wafilisti zilizosimama, nao wakawasha moto nafaka zote zilizopandwa
nafaka iliyosimama shambani pamoja na mashamba ya mzabibu na mzeituni. Mstari wa sita. Wafilisti waliuliza, ni nani aliyefanya hili? Wakaambiwa, Samsoni mke wa Mtimna alifanya hivyo kwa sababu Mtimna alichukua mke wa Samsoni akampa rafiki yake. Basi Wafilisti wakamwendea wakamchoma kwa moto yeye na baba yake. Mstari wa saba. Samsoni akawaambia, ikiwa ndivyo mnavyofanya, nitalipiza kisasi juu yenu, na baada ya hayo nitaacha. Mstari wa nane. Kisha akawakata vipande vipande paja na mguu kwa kuwaua sana. Kisha akashuka chini akaishi katika pango katika mwamba wa Itamu. Mstari wa tisa. Ndipo Wafilisti wakaja wakajitahidi kupigana vita huko Yuda, wakaanzisha jeshi lao huko Lehi. Mstari kumi. Watu wa Yuda wakasema, kwa nini umekuja kutupiga? Wakasema, tunashambulia ili tuweze kumkamata Samsoni na tumtendee kama alivyotutendea. Mstari kumi na moja. Kisha watu 3,000 wa Yuda wakashuka hata kwenye pango la Itamu wakamwambia Samsoni, je, wewe hujui kwamba Filisti utawala juu yetu? Je, umetutendea nini? Samsoni akamwambia, kwa kadiri walivyotendea mimi, vivyo hivyo nimewatendea wao. Sura 12. Wakamwambia Samsoni, tumeshuka kukufunga ili kukutia mkononi mwa Filisti. Samsoni akamwambia, niapieni kwamba hamtaniua ninyi wenyewe. Sura 13. Wakamwambia, la, tutakufunga tu kwa kamba na kwa kupeleka kwao. Tunakuahidi sisi hatutakuua. Kisha wakamfunga na kamba mbili mpya na kumleta kutoka kwenye mwamba. Sura 14. Alipofika Lehi, Wafilisti walipiga kelele walipokutana naye. Kisha roho wa Bwana akaja juu yake kwa nguvu. Kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitambaa cha kuteketezwa na zikaanguka mikononi mwake. Mstari 15. Samson alipata mfupa mbichi wa taya ya punda, naye akaichukua na kuwaua watu 1,000 kwa mfupa huo. Mstari 16. Samson akasema, kwa taya ya punda, chungu juu ya chungu, na njaa ya punda, nimewaua watu 1,000. Mstari 17. Samson alipomaliza kuzungumza, akatupa taya na akaita mahali pale Ramath Lehi. Sura 18. Samson alikuwa na kiu sana. Akamwita Bwana na kusema, umempa mtumishi wako ushindi mkubwa, lakini sasa ninakufa kwa kiu na kuanguka mikononi mwa wale wasiotahiriwa. Sura 19. Na Mungu akapafungua mahali pa shimo palipo kati ya Lehi, na maji yakatoka. Alipokunywa, nguvu zake zikarejea na kahuishwa. Kwa hiyo aliita jina la mahali hapo El Kahore, na ni huko Lehi hadi leo. Sura 20. Samsoni alikuwa mwamuzi wa Israeli kati ya siku za Wafilisti kwa miaka 20.
Sura ya 17 mstari wa kwanza. Kulikuwa na mtu katika nchi ya vilima vya Efraimu na jina lake ni Mika. Mstari wa pili. Akamwambia mama yake, vipande 1,100 vya fedha ambazo zilichukuliwa kutoka kwako, ambazo ulizungumza kwa kiapo na kuniambia, tazama hapa, ninazo fedha pamoja nami, nimeziba. Mama yake akasema, na Bwana atakubariki mwanangu. Mstari wa tatu. Alirejesha vipande 1,100 vya fedha kwa mama yake, na mama yake akasema, nimeweka fedha hii kwa Bwana kwa ajili ya mwanangu kuifanya na kuchonga takwimu za chuma. Mstari wa nne. Kwa hiyo sasa nitarejesha. Alipokuwa amemrudishia mama yake fedha, mama yake alichukua vipande 200 vya fedha na akampa mfanyikazi wa chuma ambaye alifanya kuwa sanamu na kuchonga takwimu za chuma, na wakaweka ndani ya nyumba ya Mika. Mstari wa tano. Mtu huyo Mika alikuwa na nyumba ya sanamu, na yakafanya efodi na nyumba ya miungu, na ya kajiri mmoja wanawe awe kuhani wake. Mstari wa sita. Siku hizo hapakuwa na mfalme huko Israeli, na kila mtu alifanya alio sawa machoni pake. Mstari wa saba. Kisha kulikuwa na kijana mmoja wa Bethlehemu huko Yuda, wa jamaa ya Yuda, ambaye alikuwa Mlawi. Alikaa huko ili kutimiza majukumu yake. Mstari wa nane. Mtu huyo aliondoka Bethlehemu huko Yuda kwenda kutafuta mahali pa kuishi. Alipokuwa akienda, alifika nyumbani kwa Mika katika nchi ya mlima wa Efraimu. Mstari wa tisa. Mika akamwambia, unatoka wapi? Huyo mtu akamwambia, mimi ni Mlawi wa Bethlehemu huko Yuda. Ninakwenda kutafuta mahali nipate kuishi. Mstari wa kumi. Mika akamwambia, kaa pamoja nami, uwe baba yangu na kuhani wangu. Nitakupa vipande kumi vya fedha kwa mwaka, suti ya nguo na chakula chako. Basi Mlawi akaingia nyumbani mwake. Mstari wa kumi na moja. Mlawi alikuwa na furaha na kuishi na mtu huyo, na huyo kijana kwa Mika akawa kama mmoja wanawe. Mstari wa kumi na mbili. Mika akamtenga Mlawi kwa ajili ya kazi takatifu, na huyo kijana akawa kuhani wake, naye alikuwa katika nyumba ya Mika. Mstari wa kumi na tatu. Ndipo Mika akasema, sasa najua ya kuwa Bwana atanifanyia mema, kwa kuwa Mlawi huyu amekuwa kuhani wangu. Sura ya 18 mstari wa kwanza. Siku hizo hapakuwa na mfalme huko Israeli. Kabila la Wadani lilikuwa linatafuta makazi ya kuishi, kwa maana mpaka siku hiyo hawakupokea urithi wowote kutoka miongoni mwa makabila ya Israeli. Mstari wa pili. Watu wa Dani walituma watu watano kutoka kwa idadi yote ya kabila lao, wanaume wenye ujasiri kutoka Sora na kutoka Ishtaoli, ili kukagua ardhi kwa miguu na kuiangalia. Wakaambia, nendeni mkaangalie nchi. Wakafika nchi ya milima wa Efraimu kwa nyumba ya Mika, wakalala huko. Mstari wa tatu. Walipokuwa karibu na nyumba ya Mika, walitambua maneno ya Mlawi. Basi wakasimama na kumuliza, ni nani aliyekuleta hapa? Unafanya nini hapa? Kwa nini uko hapa? Mstari wa nne. Akawaambia, hivi ndivyo Mika amefanya kwa ajili yangu. Yeye aliniajiri mimi kuwa kuhani wake. Mstari wa tano. Wakamwambia, tafadhali tafuta ushauri kwa Mungu ili tuweze kujua kama safari tunaendea itafanikiwa. Mstari wa sita. Kuhani huyo akawaambia, nenda kwa amani, Bwana atakuongoza katika njia unayoiendea. Mstari wa saba. Kisha wale watu watano wakaondoka na wakafika Laishia, na waliona watu waliokuwa pale waliishi salama. Hivyo hivyo Wasidoni waliishi bila kusumbuliwa kwa usalama. Hapakuwa na mtu aliyewashinda katika nchi hiyo au aliyewasumbua kwa namna yote. Waliishi mbali na Wasidoni na hawakuwa na ushirikiano na mtu yeyote. Mstari wa nane. Walirudi kwa kabila lao huko Zora na Eshtaoli. Ndugu zao waliwauliza, mna habari gani? Mstari wa tisa. Wakasema, njoo hebu tuwashambulie, tumeona ardhi na ni nzuri sana. Je, hamfanyi kitu? Msiwe wavivu kushambulia na kuchukua ardhi. Mstari wa kumi. Mnapoenda mtakuta watu wanaofikiri wapo salama na nchi ni pana. Mungu amewapa ninyi mahali ambapo hapaja pungukiwa kitu chochote duniani. Mstari wa kumi na moja. Watu 600 wa kabila la Dani wenye silaha za vita waliondoka kutoka Sora Yeshtaoli. Mstari wa kumi na mbili. Wakasafiri wakapanga Kiriathi Iraimu huko Yuda. Ndiyo maana watu walipaita mahali pale Maane Dani hata leo. Ni magharibi ya Kiriathi Iraimu. Mstari wa kumi na tatu. Wakaondoka huko na kwenda nchi ya mlima Efraimu. Wakafika nyumbani kwa Mika. sura 14. Kisha watu watano walikuwa wamekwenda kutazama inchi ya Laisha. Waliwaambia jamaa zao, je, mnajua kwamba katika nyumba hizi kuna efodi, miungu ya kaya, sanamu zilizochongwa na sanamu za chuma? Amua sasa utakachofanya. Sura 15. Basi wakarudi huko, wakafika nyumbani mwa Mlawi, nyumbani mwa Mika, wakamsalimu. Sura 16. Wana wa Dani 600 wenye silaha za vita walisimama kwenye maingilio ya lango. Sura 17. Wale watu watano waliokuwa wamekwenda kutembelea nchi waliokwenda huko na kuchukua sanamu zilizochongwa, efodi na miungu ya nyumba na sanamu ya chuma, wakati kuhani alipokuwa amesimama kwenye maingilio ya lango na wanaume 600 wenye silaha za vita. Sura 18. Walipokuwa wakiingia nyumbani mwa Mika na kuchukua sanamu zilizochongwa, efodi, miungu ya nyumba na sanamu za chuma, kuhani akasema, mnafanya nini? Sura 19. Wakamwambia, tulia, weka mkono wako kwenye kinywa chako, au uje nasi, au we kwetu baba na kuhani. Je, ni bora kuwa wewe kuhani kwa ajili ya nyumba ya mtu mmoja, au kuhani kwa kabila na jamaa katika Israeli? Mstari wa 20. Moyo wa kuhani ulifurahi, akachukua efodi, miungu ya nyumba na sanamu za kuchongwa, akaenda pamoja na hao watu. Mstari wa 21. Basi wakageuka wakaenda, wakaweka watoto wadogo mbele yao wenyewe pamoja na ng'ombe na mali zao. Mstari 22. Walipokuwa umbali mzuri kutoka kwa nyumba ya Mika, watu waliokuwa ndani ya nyumba iliyo karibu na nyumba ya Mika waliitwa, nao wakafika wadani. Mstari 23. Waliwapiga kelele wadani, nao wakageuka wakamwambia Mika, kwa nini umekuja pamoja? Mstari 24. Akasema, ninyi mmeiba miungu niliyoifanya, mmechukua kuhani wangu na mnaondoka. Je, ni na nini tena? Unawezaje kuniuliza ni nini kinachokusumbua? Mstari 25. Watu wa Dani wakamwambia, usiruhusu tusikie chochote unachosema, au baadhi ya watu wenye hasira sana watawapiga wewe na familia yako, mtauawa. Mstari 26. Ndipo watu wa Dani wakaenda zao. Mika alipoona kwamba walikuwa na nguvu sana juu yake, akageuka na kurudi nyumbani kwake. Mstari 27. Watu wa Dani walichukua kile alichokifanya Mika pamoja na kuhani wake, wakafika Laisha kwa watu waliokuwa hawasumbuliwi na wenye usalama na salama, wakawaua kwa upanga na kuchoma mji huo. Mstari 28. Hapakuwa na mtu wa kuwaokoa kwa sababu palikuwa na umbali mrefu kutoka Sidoni, na hawakuwa na uhusiano na mtu yeyote. Palikuwa katika bonde lililo karibu na Beth Rehobu. Wadani wakaujenga mji na kuishi huko. Mstari 29. Wakawaita jina lake Dani, jina la baba zao Dani, ambaye alikuwa mmoja wa wana wa Israeli. Lakini jina la mji huo hapo mwanzo ulikuwa Laisha. Mstari 30. Watu wa Dani walijenga sanamu za kuchonga wenyewe. Na Yonathani mwana wa Geshomu mwana wa Musa, yeye na wanawe walikuwa makuhani wa kabila la Wadani mpaka siku ya uhamisho wa nchi. Mstari 31. Basi wakiabudu sanamu ya kuchonga ya Mika aliyoifanya wakati wa nyumba ya Mungu huko Shilo. Sura 19 mstari wa kwanza. Katika siku hizo, wakati hakuna mfalme katika Israeli, kulikuwa na mtu Mlawi aliyekuwa akiishi kwa muda kidogo katika eneo la mbali zaidi ya nchi ya Efraimu. Alijichukulia mwanamke Msuria kutoka Bethlehemu huko Yuda. Mstari wa pili. Lakini mkewe hakuwa mwaminifu kwake, akaondoka na kurudi nyumbani kwa baba yake huko Bethlehemu ya Yuda. Alikaa huko kwa muda wa miezi 4. Mstari wa 3. Kisha mmewe akaondoka na kumfuata, ili kumshawishi arudi. Mtumishi wake alikuwa pamoja naye na punda wawili. Akamleta nyumbani kwa baba yake. Baba msichana alipomwona alifurahi. Msara wa ine. Baba mkwe wake, baba msichana, alimshawishi kukaa siku tatu. Walikula na kunywa na walikaa usiku huko. Msara wa tano. Siku ya ine waliamka mapema na alijiandaa kuondoka. Lakini baba msichana akamwambia mkwewe, jipe nguvu na mkate kidogo, kisha unaweza kwenda. Mstari wa sita. Basi ya wawili wakaketi kula na kunywa pamoja. Kisha baba msichana akasema, tafadhali uwe tayari kukaa usiku huu na kuwa na wakati mzuri. Mstari wa saba. Mlawi alipoinuka ili aondoke, baba wa mwanamke huyo alimuomba akae. Hivyo alibadili mpango wake na akalala usiku tena. Mstari wa nane. Siku ya tano aliamka mapema na kuondoka. Lakini baba msichana akasema, jitie nguvu mwenyewe na kusubiri mpaka alasiri. Kwa hiyo hao wawili wakala chakula. Mstari wa tisa. Mlawi na suria wake na mtumishi wake wakainuka ili kuondoka. Baba mkwe wake, baba wa msichana akamwambia, angalia sasa, mchana unaelekea jioni. Tafadhali kaa usiku mwingine na uwe na wakati mzuri. Unaweza kuamka kesho mapema na kurudi nyumbani. Mstari wa kumi. Lakini Mlawi hakuwa tayari kukaa usiku. Aliamka na kuondoka. Akaenda kuelekea Ibusi. Hiyo ni Yerusalemu. Alikuwa na pande mbili za punda na masuria wake walikuwa pamoja naye. Mstari wa 11. Walipokuwa karibu na Yebusi, siku hiyo ilikuwa imeenda mno, na mtumishi akamwambia bwana wake, haya, tupate kwenda kwa mji wa Yebusi tukae ndani yake usiku huu. Mstari wa 12. Bwana wake akamwambia, hatuwezi kwenda katika mji wa wageni ambao si wana wa Israeli. Tutakwenda Gibea. Mstari wa 13. Mlawi akamwambia yule kijana, njoo tuende sehemu moja wapo na tukae usiku huko Gibea au Rama. Mstari wa 14. Basi wakaenda na jua likaochea wakiwa karibu na Gibea katika eneo la Benjamini. Mstari wa 15. Wakageuka huko ili waweze kukaa huko Gibea. Naye akaingia na kukaa katika njia kuu ya jiji, maana hakuna mtu aliyemwingiza nyumbani kwake usiku. Mstari wa 16. Lakini mtu mzee alikuwa akija kutoka kazini kwake katika shamba jioni hiyo. Alikuwa kutoka mlima Efraimu, naye alikuwa akikaa kwa muda huko Gibea. Lakini watu wanaoishi mahali hapo walikuwa wa Benyamini. Mstari wa 17. Alinua macho na kumwona msafiri katika njia kuu ya mji. Huyo mzee akasema, unakwenda wapi? Unatoka wapi? Mstari wa 18. Mlawi akamwambia, tunaenda kutoka Bethlehemu ya Yuda mpaka sehemu ya mbali zaidi ya nchi ya kilima Efraimu ambako mimi hutoka. Nilikwenda Bethlehemu huko Yuda, nami naenda nyumbani mwa Bwana, lakini hakuna mtu anayenichukua nyumbani mwake. Mstari wa 19. Tuna nyasi za kulisha punda zetu na kuna mkate na divai kwa ajili yangu na mtumishi wako mwanamke hapa, na kwa kijana huyo pamoja na watumishi wako. Hatujapungukiwa chochote. Mstari wa 20. Huyo mzee akawasalimu, amani na iwe na wewe. Nitakupatia mahitaji yako yote. Usikae usiku tu katika njia kuu. Mstari wa 21. Basi huyo mtu akamleta Mlawi nyumbani mkwake. Akawalisha punda, akawasha miguu yao na kula na kunywa. Mstari wa 22. Walipokuwa wakifurahisha mioyo yao, watu wengine wa mji, watu wasiokuwa na maana, walizunguka nyumba, wakapiga mlango, wakamwambia yule mzee mwenye nyumba wakisema, mtoe mtu aliyeingia nyumbani kwako ili tuweze kuzini naye. Mstari 23. Yule mtu mwenye nyumba akawajia akawaambia, "Hapana ndugu zangu, tafadhali msifanye jambo baya. Kwa kuwa mtu huyu ni mgeni nyumbani kwangu, msifanye jambo hili baya." Mstari 24. "Angalia binti yangu bikira na masuria wake hawa hapa. Ngoja niwalete sasa. Wapuuze na kufanya nao chochote mnachopenda, lakini msifanye jambo hili baya kwa mtu huyu." Mstari 25. Lakini watu hawakumsikiliza. Kwa hiyo mwanaume wakamshika yule mwanamke, wakamleta nje, wakamkamata, wakambaka na kumtendea uovu usiku mzima. Na asubuhi wakamruhusu aende. Mstari 26. Asubuhi mwanamke alikuja akaanguka chini ya mlango wa nyumba ya mtu ambapo bwana wake alikuwa, na yeye akalala pale mpaka kulipokucha. Mstari 27. Bwana wake akaondoka asubuhi na kufungua milango ya nyumba. Akatoka kwenda njiani, aliweza kumuona mwanamke wake amelala pale mlangoni, mikono yake ikiwa juu ya kizingiti. Mstari wa 28. Mlawi akamwambia, "Simama twende." Lakini hakujibiwa. Alimweka juu ya punda na huyo mtu akaondoka nyumbani. Mstari wa 29. Mlawi alipofika nyumbani kwake, akachukua kisu naye akamshika suria wake, akamkata kata mguu kwa mguu, akafanya vipande 12, akapeleka vipande kila mahali katika Israeli. Mstari wa 30. Wote waliona hili wakasema, "Kitu hicho hakijawahi kufanyika au kuonekana tangu siku ambayo watu wa Israeli walikuja kutoka nchi ya Misri mpaka leo. Fikiria juu ya hili. Tupe ushauri, tuambie ni nini cha kufanya." Sura 20 mstari wa kwanza. Ndipo watu wote wa Israeli wakatoka kama mtu mmoja, toka Dani mpaka Barisheba pamoja na nchi ya Gileadi, na wakakusanyika mbele za Bwana huko Mispa. Mstari wa pili. Viongozi wa watu wote wa kabila zote za Israeli wakachukua nafasi zao kwenye kusanyiko la watu wa Mungu, watu 400,000 waendao kwa miguu, ambao walikuwa tayari kupigana na upanga. Mstari wa tatu. Basi wana Benyamini walisikia kwamba watu wa Israeli walikuwa wamepanda Mispa. Wana wa Israeli wakasema, "Tuambieni ni kwa namna gani huu uovu huu umefanyika." Mstari wa nne. Mlawi mume wa mwanamke aliyowawa akajibu, "Nilikuja Gibea katika nchi ya Benjamini, mimi na suria wangu, ili tulale." Mstari wa tano. Wakati wa usiku viongozi wa Gibea walinishambulia wakizunguka nyumba na wakakusudia kuniua. Walimkamata na kumbaka suria wangu, naye akafa. Mstari wa sita. Nilimchukua suria wangu na kumkata mwili wake vipande vipande na kuweka katika kila nchi ya urithi wa Israeli, kwa sababu wamefanya uovu huo na upumbavu katika Israeli. Mstari wa saba. Sasa ninyi wa Israeli wote, toeni maneno na ushauri wenu hapa. Mstari wa nane. Watu wote wakaondoka pamoja kama mtu mmoja wakasema, "Hakuna hata mmoja wetu atakayeenda hemani kwake, wala hakuna hata mmoja wetu atakayerudi nyumbani kwake." Mstari wa tisa. Lakini sasa ndivyo tutakavyoifanyia Gibea, tutaishambulia kama kura inavyotuongoza. Mstari wa kumi. Tutachukua watu 10 katika ya 100 katika makabila yote ya Israeli, na 100 katika 1,000, na 1,000 katika 10,000, kuwapa chakula kwa ajili ya watu hawa, ili waweze kufika Gibea katika Benjamini. Watawaadhibu kwa uovu wao waliofanya katika Israeli. Mstari 11. Basi askari wote wa Israeli wakakusanyika juu ya mji kama mtu mmoja. Sura 12. Makabila ya Israeli waliwatuma watu kwa kabila lote la Benyamini wakisema, uovu huu ulifanywa kati yenu ni nini? Sura 13. Kwa hiyo tupeni watu hao waovu wa Gibea tupate kuwaua, na hivyo tutaondoa kabisa uovu huu kutoka kwa Israeli. Lakini wa Benjamini hawakusikiliza sauti ya ndugu zao watu wa Israeli. Sura 14. Ndipo wana wa Benjamini wakakusanyika kutoka mijini kwenda Gibea, wakajiandaa kupigana na wana wa Israeli. Sura 15. Watu wa Benjamini wakakusanyika kutoka miji yao ili kupigana siku ile. Askari 1026 walipangwa kupigana na upanga, walakini kuna watu 700 waliochaguliwa kutoka kwa wenyeji wa Gibea. Sura 16. Miongoni mwa askari wote hawa walikuwa watu 700 waliochaguliwa, ambao walikuwa wenye shoto. Kila mmoja wao angeweza kupiga unywele kwa mawe na asikose. Sura 17. Watu wa Israeli bila kuhesabu namba kutoka kwa Benjamini walikuwa na watu 1400 waliokuwa wamejifunza kupigana na upanga. Wote hawa walikuwa watu wa vita. Sura 18. Watu wa Israeli waliondoka wakaenda Betheli, wakaomba ushauri kutoka kwa Mungu. Wakauliza, ni nani kwanza atakayewaangamiza watu wa Benjamini kwa ajili yetu? Bwana akasema, Yuda atashambulia kwanza. Sura 19. Watu wa Israeli waliamka asubuhi na kawahamisha kambi yao karibu na Gibea. Sura 20. Watu wa Israeli walikwenda kupigana na Benjamini, wakaweka nafasi zao za vita dhidi ya huko Gibea. Sura 21. Watu wa Benjamini wakatoka Gibea, nao wakawaua watu 1022 wa jeshi la Israeli siku ile. Sura 22. Wana wa Israeli walijitia nguvu wenyewe na wakaunda mstari wa vita mahali pale walipokwisha kuchukua nafasi siku ya kwanza. Sura 23. Na wana wa Israeli wakaenda wakalia mbele za Bwana hata jioni. Walitaka mwongozo kutoka kwa Bwana. Je, tunapasa kwenda tena kupigana ndugu zetu watu wa Benjamini? Naye Bwana akasema, wapigeni. Sura 24. Basi watu wa Israeli wakapigana na askari wa Benjamini siku ya pili. Sura 25. Siku ya pili Benjamini alitoka kupigana kutoka Gibea, nao wakawaua watu Israeli 1018 wote waliokuwa watu ambao walijifunza kupigana na upanga. Sura 26. Basi askari wote wa Israeli na watu wote wakaenda Betheli, wakalia, wakakaa mbele za Bwana, na wakafunga siku hiyo hata jioni. Wakatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Sura 27. Wana wa Israeli wakamwomba Bwana kwa sababu ya sanduku la agano la Mungu lililokuwa hapo siku hizo. Sura 28. Na Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Aruni aliyekuwa akihudumia mbele ya sanduku siku hizo, je, twende vitani tena dhidi ya watu wa Benjamini ndugu zetu au tuache? Bwana akasema, wapigeni, kwa maana kesho nitawasaidia kuwashinda. Mstari wa 29. Basi Israeli akaweka watu mahali pasiri karibu na Gibea. Mstari wa 30. Watu wa Israeli wakapigana na wana wa Benjamini kwa siku ya tatu, nao wakajenga vita juu ya Gibea kama walivyotangulia. Mstari wa 31. Watu wa Benjamini wakaenda kupigana na watu, nao wakachukuliwa mbali na mji. Walianza kuua baadhi ya watu. Kulikuwa na watu 30 wa Israeli ambao walikufa katika mashamba na barabara. Njia moja ilienda Betheli na nyingine ikaenda Gibea. Mstari wa 32. Wana wa Benjamini wakasema, wameshindwa na watatukimbia kama hapo awali. Lakini askari wa Israeli wakasema, hebu tukimbie na kuwavuta mbali na mji hadi barabarani. Mstari 33. Watu wote wa Israeli waliondoka kutoka mahali pao na wakajipanga kwa vita huko Baal Tamari. Basi askari wa Israeli walikuwa wakijificha mahali pasiri wakikimbia kutoka Margeba. Mstari 34. Wakatoka juu ya Gibea watu 10,000 waliochaguliwa kutoka Israeli yote, na vita vilikuwa kali, lakini Wabenjamini hawakujua kwamba msiba ulikuwa karibu nao. Mstari 35. Bwana akamshinda Benjamini mbele ya Israeli siku hiyo. Askari wa Israeli waliwaua watu wa Benjamini 25,100. Wote hao walikufa walikuwa wale waliokuwa wamejifunza kupigana na upanga. Mstari 36. Basi askari wa Benjamini waliona wameshindwa, wana wa Israeli walikuwa wametoa ardhi kwa Benjamini, kwa kuwa walikuwa wakihesabu watu waliowaweka katika nafasi zilizofichwa nje ya Gibea. Mstari 37. Ndipo watu waliokuwa wameficha wakainuka na kwa haraka na wakakimbia Gibea, na wakawaua kila mtu aliyeishi mjini kwa upanga wao. Mstari 38. Ishara ilipangwa kati ya askari wa Israeli na watu waliojificha kwa siri, itakuwa wingu kubwa la moshi likatokea nje ya mji. Mstari 39. Ishara ilipokuja askari wa Israeli wakageuka kutoka kwenye vita, basi Benjamini wakaanza kushambulia na kawaua watu wa Israeli 30. Wakasema hakika wanapigwa mbele yetu kama katika vita vya kwanza. Mstari 40. Lakini wakati nguzo ya moshi ilipoanza kuinuka nje ya mji, Wabenjamini waligeuka na kuona moshi ukitanda mbinguni kutoka mji mzima. Mstari 41. Ndipo watu wa Israeli wakageuka, wana wa Benjamini waliogopa kwa sababu waliona kwamba maafa yaliwajia. Mstari 42. Basi wakakimbia kutoka kwa wana wa Israeli wakaelekea njia ya jangwani, lakini vita viliwapata. Askari wa Israeli walitoka mjini na kuwaua pale waliposimama. Mstari 43. Waliwazunguka wana Benjamini na wakafuata, nao wakawakanyaga huko Noa, wakawaua mpaka upande wa mashariki wa Gibea. Mstari 44. Kutoka kabila la Benjamini watu 18,000 walikufa, wote walikuwa wanaume waliojulikana katika vita. Mstari 45. Wakageuka na kukimbia kuelekea jangwani hadi mwamba wa Rimoni. Waisraeli waliwaua zaidi ya 5,000 kati ya barabarani. Waliendelea kuwafuata wakifuata kwa njia kuu kwenda Gidomu, na huko waliwaua 2,000 zaidi. Mstari 46. Askari wote wa Benjamini walioshuka siku hiyo walikuwa watu 25 waliokuwa wamejifunza kupigana kwa upanga. Wote walikuwa wanajulikana katika vita. Mstari 47. Lakini watu 600 wakageuka na kukimbilia jangwani kuelekea mwamba wa Rimoni. Wakakaa katika mwamba wa Rimoni kwa muda wa miezi 4. Mstari 48. Askari wa Israeli waliwarudia watu wa Benjamini na kuwashinda na kuwaua mji mzima, ng'ombe na kila kitu walichopata. Pia walichoma moto kila mji katika njia yao.
Sura ya 9 mstari wa kwanza. Abimeleki mwana wa Yerubali akaenda kwa jamaa za mama yake huko Shekemu, akawaambia na jamaa yote ya mama yake. Mstari wa pili. Tafadhali semeni haya ili wakuu wote wa Shekemu wasikie. Ni kipi bora kwako? Je, wana 70 wote wa Yerubali kutawala juu yenu, au kwamba mmoja tu atawale juu yenu? Kumbuka kwamba mimi ni mfupa na nyama yenu. Mstari wa tatu. Ndugu za mama yake waliongea kwa niaba yake kwa viongozi wa Shekemu, nao wakakubali kumfuata Abimeleki. Wakasema, "Hii ndiye ndugu yetu." Mstari wa nne. Wakampa vipande 70 vya fedha katika nyumba ya Baal Berithi.
Abimeleki akazitumia kwa kuajiri watu wasio na sheria na walikuwa wajinga, waliomfuata. Mstari wa tano. Abimeleki akaenda nyumbani kwa baba yake huko Ofra. Na juu ya jiwe moja akawaua ndugu zake 70, wana wa Yerubali. Yotamu ndiye aliyebaki, mwana mdogo kabisa wa Yerubali, kwa kuwa alijificha. Mstari wa sita. Wakuu wote wa Shekemu na Bethmilo wakaungana, wakaenda kumfanya Abimeleki mfalme, karibu na mwaloni, karibu na nguzo iliyoko Shekemu. Mstari wa saba. Yotamu alipoambiwa juu ya jambo hilo, akaenda akasimama juu ya mlima Gerizimu. Akapiga kelele akawaambia, "Sikilizeni enyi viongozi wa Shekemu, ili Mungu awasikilize." Mstari wa nane. Siku moja miti ilikwenda kumtia mafuta mfalme juu yao. Wakawaambia mzeituni, "Tawala juu yetu." Mstari wa tisa. Lakini mtu wa mzeituni ukawaambia, "Je, nitaacha mafuta yangu ambayo hutumiwa kuheshimu miungu na wanadamu, ili nipate kurudi na kuvuka juu ya miti mingine?" Mstari wa kumi. Miti hiyo ikamwambia mtini, "Njoo utawale juu yetu." Mstari wa kumi na moja. Lakini mtini ukawaambia, "Je, nitaacha utamu wangu na matunda yangu mazuri, ili nipate kurudi na kuvuka juu ya miti mingine?" Mstari wa kumi na mbili. Miti hiyo ikawaambia mzabibu, "Njoo utawale juu yetu." Mstari wa kumi na tatu. Mzabibu ukawaambia, "Je, nitaacha divai yangu mpya ambayo hufurahisha miungu na wanadamu na kurudi kuvuka juu ya miti mingine?" Mstari wa kumi na nne. Kisha miti yote ikamwambia mti wa miba, "Njoo ututawale juu yetu." Mstari wa kumi na tano. Mti wa miba ukiambia miti, "Ikiwa mnataka kunipaka mafuta niwe mfalme juu yenu, njoni na mpate usalama chini ya kivuli changu. Ikiwa sivyo, basi moto lazima uondoke kwenye miti ya miba na uiteketeze mierezi ya Lebanoni." Mstari wa kumi na sita. Basi ikiwa mmemfanya kweli na waaminifu, mlimfanya Abimeleki mfalme, na ikiwa mmefanya vizuri juu ya nyumba ya Yerubali na nyumba yake, na ikiwa mmemwadhibu kama anavyostahili. Mstari wa kumi na saba. Na kufikiri kwamba baba yangu alipigana kwa ajili yenu, akahatarisha maisha yake, na akawaokoa kutoka kwenye mkono wa Midiani. Mstari wa kumi na nane. Lakini leo mmeamka juu ya nyumba ya baba yangu na kuwaua watoto wake, watu 70, juu ya jiwe moja, na mmemfanya Abimeleki mwana wa mtumishi wake awe mfalme juu ya wakuu wa Shekemu, kwa sababu yeye ni ndugu yenu. Mstari wa kumi na tisa. Ikiwa mlifanya kwa uaminifu na uelekevu pamoja na Yerubali na nyumba yake, basi mnapaswa kufurahi katika Abimeleki, naye apate kufurahi ndani yenu. Mstari wa ishirini. Lakini ikiwa sio, moto utoke kwa Abimeleki ukawangamize watu wa Shekemu na Bethmilo. Basi moto utoke kwa watu wa Shekemu na Bethmilo ili kumteketeza Abimeleki. Mstari wa ishirini na moja. Yotamu akakimbia, naye akaenda Beeri. Aliishi huko kwa sababu ilikuwa mbali na Abimeleki kaka yake. Mstari wa ishirini na mbili. Abimeleki akatawala juu ya Israeli kwa miaka mitatu. Mstari wa ishirini na tatu. Mungu alituma roho mbaya kati ya Abimeleki na viongozi wa Shekemu. Viongozi wa Shekemu walisaliti waaminifu waliokuwa nao kwa Abimeleki. Mstari wa ishirini na nne. Mungu alifanya hivyo ili uhalifu uliofanywa kwa wana 70 wa Yerubali uweze kulipizwa kisasi, na Abimeleki ndugu yao atawajibishwa kwa kuwaua, na watu wa Shekemu watawajibishwa kwa sababu walimsaidia kuua ndugu zake. Mstari wa ishirini na tano. Basi wakuu wa Shekemu wakaweka wanaume wakimsubiri juu ya vilima ili wamwangamize, nao wakawaibia wote waliokuwa wamepita katika barabara hiyo. Hii iliripotiwa kwa Abimeleki. Mstari wa ishirini na sita. Gali mwana wa Ebedi akaenda pamoja na ndugu zake, wakavuka Shekemu. Viongozi wa Shekemu walimwamini. 27. Wakaenda shambani, wakakusanya zabibu kutoka kwa mizabibu, na wakazikanyaga. Walifanya sherehe katika nyumba ya Mungu wao. Walikula na kunywa kumlaani Abimeleki. 28. Gali mwana Ebedi akasema, Abimeleki ni nani? Na Shekemu ni nani hata tumtumikie? Je, si mwana wa Yerubali? Na Zebuli ni afisa wake? Watumikieni watu wa Hamori, baba yake Shekemu. Kwa nini tunapaswa kumtumikia? 29. Laiti watu hawa wangelikuwa chini ya amri yangu, kisha ningemwondoa Abimeleki. Ningemwambia Abimeleki, liondoe nje jeshi lako lote. 30. Zebul, mkuu wa mji, aliposikia maneno ya Gali, mwana wa Ebedi, hasira yake ikawaka. 31. Akatuma wajumbe kwa Abimeleki ili wapate kudanganya, akisema, tazama, Gali mwana wa Ebedi na ndugu zake wanafika Shekemu, nao wanaochochea mji dhidi yako. 32. Sasa amka wakati wa usiku, wewe na askari pamoja nawe, na uandae uvamizi katika mashamba. 33. Kisha asubuhi, jua litakapokwisha, inuka mapema na uangamize mji. Na yeye na watu walio pamoja naye watakapokuja juu yenu, fanyeni chochote mnachoweza. 34. Basi Abimeleki akainuka usiku, yeye na watu wote walikuwa pamoja naye, wakaandaa uvamizi dhidi ya Shekemu, wakagawanyika vitengo vinne. 35. Gali mwana wa Ebedi akatoka, akasimama penye mlango wa mji. Abimeleki na watu walikuwa pamoja naye wakatoka mahali pa kujificha. 36. Gali alipowaona hao watu, akamwambia Zebuli, tazama, watu wanatoka kwenye vilima. Zebuli akamwambia, wewe unaona vivuli juu ya vilima kama vile watu. 37. Gali akaongea tena na kusema, angalia, watu wanashuka katikati ya nchi, na kitengo kimoja kinakuja kwa njia maloni wa Manaenaimu. 38. Ndipo Zebuli akamwambia, je, maneno yako ya kiburi yako wapi sasa? Wewe ulisema, Abimeleki ni nani ili tumtumikie? Je, hao sio watu ambao uliwadharau? Toka sasa napigana nao. 39. Gali akatoka, na alikuwa akiwaongoza watu wa Shekemu, naye alipigana na Abimeleki. 40. Abimeleki akamfukuza, na Gali akakimbia mbele yake, na wengi wakaanguka na majeraha ya mauti mbele ya miingilio ya lango la mji. 41. Abimeleki alikaa Ruma. Zebuli akawalazimisha Gali na ndugu zake watoke Shekemu. 42. Siku ya pili, watu wa Shekemu wakatoka shambani, na habari hii ikamfikia Abimeleki. 43. Aliwachukua watu wake, akawagawanya katika vitengo vitatu, na wakaandaa uvamizi mashambani. Aliangalia na kuona watu wakitoka mjini, akawakamata na kuwaua. 44. Abimeleki na vitengo vilivyokuwa pamoja naye vilishambulia na kuzuia maingilio ya lango la mji. Vitengo vingine viwili vilishambulia wote waliokuwa katika shamba na wakawaua. 45. Abimeleki alipigana na huo mji siku nzima. Aliteka mji huo na kuwaua watu waliokuwa ndani yake. Akabomoa kuta za mji na kueneza chumvi juu yake. 46. Wakati wakuu wote wa mnara wa Shekemu waliposikia hayo, waliingia katika ngome ya nyumba ya Elberithi.
Mstari wa 47. Abimeleki aliambiwa kuwa viongozi wote walikuwa wamekusanyika pamoja kwenye mnara wa Shekemu. Mstari wa 48. Abimeleki akaenda mpaka mlima wa Salmoni. Yeye na watu wote walikuwa pamoja naye. Abimeleki akachukua shoka na kukata matawi. Akaweka juu ya bega lake na kuagiza watu walikuwa pamoja naye. Mlichoona nimekifanya, fanyeni kama nilivyofanya. Mstari wa 49. Basi kila mmoja akakata matawi. Wakamfuata Abimeleki. Wakayafungia juu ya ukuta wa mnara. Nao wakawasha moto. Hata watu wote wa mnara wa Shekemu wakafa, wanaume na wanawake 1000. Mstari wa 50. Abimeleki akaenda Tebezi, naye akapiga kambi dhidi ya Tebezi akautwaa. Mstari wa 51. Lakini kulikuwa na mnara wenye nguvu katika mji. Wanaume na wanawake wote na viongozi wote wa mji walikimbilia na kujifungia wenyewe. Kisha wakaenda juu ya paa la mnara. Mstari wa 52. Abimeleki alikwenda kwenye mnara na kupigana nao. Naye akaenda karibu na mlango wa mnara ili kuuchoma. Mstari wa 53. Lakini mwanamke akatupa jiwe la juu juu ya kichwa cha Abimeleki, likavunja fuvu lake. Mstari wa 54. Kisha akamwita yule kijana aliyekuwa anamchukulia silaha zake, akamwambia, "Chukua upanga wako ukaniue." Kwa hiyo hakuna mtu atakayesema juu yangu, mwanamke alimuua. Basi kijana wake akamchoma naye akafa. Mstari wa 55. Watu wa Israeli walipoona kwamba Abimeleki amekufa, wakaenda nyumbani. Mstari wa 56. Basi Mungu akalipiza kisasi cha uovu wa Abimeleki alichomfanyia baba yake kwa kuua ndugu zake 70. Mstari wa 57. Mungu akafanya uovu wote wa watu wa Shekemu ugeuke juu ya vichwa vyao wenyewe, na juu yao ilikuja laana ya Yothamu mwana wa Yerubali.